ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ኣብ ስድራ ቤት ኣማእኪሎም ኣብ 214 ከምኡውን ኣብ 215 ዓ.ም ዝተካየዱ ክልተ ናይ መወዳእታ ሲኖዶሳት ዘቕረቦ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ኣመርኪዞም ዝእረም ኣሪሞምን ዝውሳኽ ወሲኾምን ዝጐድል ኣጉዲሎም ብዛዕባ ስድራ ቤት ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ዘብርህ ኣብ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብሃርያ ግብሮ ንብሎ መሰረት ክትግበር ዘለዎ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንኩላዊት ቤተ ክርስትያን ዝለገስዎ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ድሕረ ሲኖዶስ ሃርያ ምዕዳን ኣመልኪቶም ናይ ኦስትርያ ርእሰ ከተማ ሊቀ ጳጳሳትን እቲ ሃርያ ምዕዳን 28 መያዝያ 216 ዓ.ም ብወግዒ ንንባብ ንምብቃዕ ዝተካየደ ዓውደ ጉባኤን ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለፅን ዝመርሑ ብፁእ ካርዲናል ክሪስቶፈር ሾምበርን ብኢየሱሳውያን ማሕበር ዝምራሕ ኣብ ክልተ ሰሙን ዝሕተም ካቶሊካዊ ስልጣኔ ምስ እተሰሜ መፅሄት ዋና ኣሰናዳኣይ ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣባ ኣንቶኒስ ፓዳሮ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ዕለት 23 ሓምለ 216 ዓ.ም ብሕታመት መፅሄት ዝዝርጋሕ 15 ገጽ ናይ ዘጠቓለለ ቃለ መሕትት ጽማሬ ሎዘርቫቶሮ ሮማኖ እተሰሜ ናይ ቅድስት መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ዕለት 8 ሓምለ 216 ዓ.ም ሕትመቱ ከም ዝዘርግሖ ክፍለጥ እንከሎ ብዙ ካርዲናል ሾምበርን ይብሉ ናይ ፍቕሪ ሃሴት ድህረ ሲኖዶስ ሃርያ ምዕዳን ዛዕባ ስድራ ቤት ዝምልከት ናይ ቤተ ክርስትያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ከውን ዝገብር ተግባር ዝምልከት ምዃኑ ሓቢሮም ብሓፈሻኡ ብዛዕባ ስድራ ቤት ስሩዕን ኢስሩዕን ብዝብል ኣገላልፃ ተፈጢሩን ዝነበረ ፍልሊ ሰብ ሓዳር ብትእምርቲ ምሕረት ዝሰግርን ክንየው ዝብልን ምዃኑ ይትንትኑ። ናይ ፍቕሪ ሓሴት ድህረ ሲኖዶስ ሃርያ ምዕዳን ዘይተሓላለኸ ማዕዛ ወንጌል ዘስፍሕ ስልጣናዊ ትምህርቲ እዩ። ብዙሓት እቲ ሃርያ ምዕዳን ንኡስ ሰነድን ምሉእ ክብሪ ስልጣናዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን የብሉን እንክብሉ ዝገልጽዎ ዘለዎ ሓሳብ ነቲ ሃርያ ምዕዳን ማዕዛ ወንጌል ዘለዎን ወንጌል ዝሸትት ምዃኑ ዘረጋግጾ እዩ ኢሎም። ናይ ፍቕሪ ሓሴት ድህረ ሲኖዶስ ሃርያ ምዕዳን ልዑል ሃርያ ግብረነሎ ባህሪ ዘለዎ ናይ ስልጣናዊ ትምህርቲ ተግባር እቲ ሃርያ ምዕዳን ስልጣናዊ ተግባር እዩ። ምኽንያቱ ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ በቲ ምዕዳን ኣቢሎም ዘለዎም ናይ ጉስነትን መምህርን ናይ እምነት ሊቕነትን ሓላፍነቶም ይገልጹ። ስለዚ እዋናውነት ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዝመርሓና ዓብዪ ዓይነታዊ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጠባይን እውነተይና ናይ ቅዱስ ሰረት እምነት ንባብ ትምህርቲ ዝገልጽ ሰነድ እዩ። ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ትምህርቲ ኣብ ህልው ኩነት ዘስተምህር እዩ። ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዕለት ብዕለት ዝስገው ኣብ ዕለታዊ መነባብሮን ህይወትን ስግው ዝኸውን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሰረት እምነት ኣብ ዕለታዊ ህይወት ሰብ ክስባእ ዝገብሩ እዮም። ናይ ፍቕሪ ሓሴት ሃርያ ምዕዳን ካብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ንነጀው ኣትሒዝና ንፅበዮ ዝነበርና ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ትምህርቲ መዝገብ ሃይማኖትን ናይ ሓቂ ግርማ እተሰምየት ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ሃርያ ምዕዳን ዘዕምቆን ዘማዕብሎን ዓብዪ ናይ ግብረ ገብ ስልጣናዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ትምህርቲ ስርዎ እምነት ብምሕረት ኣሰንዮም ብጥዑም ኣግባብ የቕርብዎ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነቲ ናይ ስርዎ እምነት ሓሳብን ትምህርትን ከይከሓዱ ናይ እዋና ህሉ ኩነት ስድራ ቤት ብጭቡጥ ኣረኣያ ዘስተውዕሉ እዮም። ስለዚ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ሃርያ ምዕዳን ናይ ምሕረት ቋንቋ ዝጥቀምን እወታዊ ሃዋርያ ግብረነልዎ ዝሰብእ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ስርወ እምነት ከም ጸብጻብ ሕግታት ዘይኮነስ ብጥዑም ኣገባብ ብወንጌላውነት መንፈስ ዝቐርብ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ስርዑን ዘይስርዑን ዝብል ምዳበ ክንየው የብሉ። ናይ ፍቕሪ ሓሴት ኣብ እዋናዊ ስነ ምግባር ዘዘንብል ኣብ ናይ ሕጊ ደፋዕታዊ ዘብል እዩ እንክብሉ ብዙሓት ክገልጽዎ ንርኢ። እዚ ግና ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። ስለምንታይ ድሕሪ ዝኾነ ይኹን ናይ ሰናይን ሓቂ ንንጹር ዕላማ እቲ ሃርያ ምዕዳን ናይ ሕልና ስጓመ ሰብ ኣብ ህይወት ሰናይ ኣብ ምፍጻም ዘለዎ ተራ የነጽር። እዚ ናይ ዕብየት ከይዲ እዚ ድማ ናይ ሕግታት ግሁድ ዕላማ እንተ ደኣ ዘይተኸብረ በዓል ቤታዊ ገበነይና ዘይምዃን ዝከኣል እዩ። እቲ ሃዋርያዊ ምዕዳን ግና ነቲ ስርዑን ዘይስርዑን ዝብል ፍልልያት ክንየው ዘብል እዩ። ስለምንታይ ኩላትና ንሓጢኣት ዝተቓልዕና ብምዃንና ድማ ደለይቲ ምሕረት ስለ ዝኾንና እዚ ክበሃልን ከሎ ግና ተዛማዶነት ማለት ኣይኮነን። ቅዱስ ኣቦና ብዛዕባ ናይ ሓጢኣት ጭቡጥነት ግልፂ እዮም። ኮይኑ ግና እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ስልጣናዊ ትምህርቲ ወንጌል ኣብ ግብሪ ምውዓል ዝብል ትፅቢት ዘድምዕ እዩ። ማለት ነቲ ኣቦ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 7 ዘሎ ካባኻትኩም እቲ ሓጢኣት ዘይብሉ ቅድም እምኒ ይደርቤላ ዝብል ትምህርቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኽተል ስልጣናዊ ትምህርቲ ምዃኑ ብፁእ ካርዲናል ሾምበርን ይትንትኑ። ናይ ፍቕሪ ሃሴት ነቲ ቤተሰብኣዊ ሓድነት ዘርእስቱ ናይ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ሃዋርያዊ ምዕዳን ዝስዕብ እዩ። ናይ ቪየና ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ሾምበርን ዝተፋትሑ ዳግም ዝተመርዓዉ ኣብ ቅዱሳት ምስጢራት ምስስታፍ ዝብል ሓሳብ መሰረት ገይሮም ናይ ፍቕሪ ሃሴት ኣብ ናይ ሂወት ጭቡጥ ኩነት ዘብል ሃዋርያዊ ምዕዳን እዩ። ሓደ ሰብ እቲ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ስርዓትን መምርሕን ኣፀቢቑ ዝፈልጦ ክወስዶ ዝግብኦ ስጉምቲ እውን እንታይ ምዃኑ ኣነፂሩ ዝፈልጦ እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ቤተሰባዊ ሓድነት ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝደረስዎ ሃዋርያዊ ምዕዳን ኣብ ስድራ ቤት ከጋጥም ዝኽእል በዓል ቤታዊ ሽግራት ምርዳእ ከም ዘድሊ ይምህሩ። ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንዚ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ሓሳብ ኣምሪሖምን ነፍሲ ወከፍ ኣብ ሽግር ዘላን ዝቆሰለትን ስድራ ቤት ከከም ኩነቱ ብውልቂ ዝከታተል ብሓፈሻኡ ዘይብል ንኩሉ ብሓደ ዘየጠቓልል ሃዋርያዊ ግብረነሉ ኣድላይ ነቱ ዝገልጽን እንታይ ዓይነት ብኸመይ ክምራሕ ዘለዎ ሃዋርያ ግብረነልዎ ምዃኑ ብዕምቀት ዝትንትን ናይ ቤተ ክርስትያናዊ ስልጣናዊ ትምህርቲ ብቐጻልነትን ብሕዳሴ ምስ እዋናዊ ኩነት ብምትሕሓዝ የቕርቡ እንክብሉ ገሊፆም። ቅዱስ ኣቦና ናይ ሕጊ ጸብጻብ ዘይኮነስ ሕልና ዘለዎ መሰረታዊ ግደ የተሓሳስቡ። ህይወት ክርስትና ምስ ሕጊ ዝጸባጸብ ኣይኮነን። እዚ ማለት ድማ ሕጊ ኣይጠቅምን ወይ ድማ ኣየድልይን ማለት ኣይኮነን። ስርወ እምነት ናይ ሕጊ ጥራሕ ነይሩ እንተዝኸውን ቅዱሳት ምስጢራት መጋበርያ ምሕረት ምዃኖም ተሪፉ ናይ ይግባእን ሕቶ ኮይኖም ምተረፉ ነይሩ። ቅዱስ ኣቦና ግና ኣብ ቅድሚ ፍቕርን ሓቂ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዝቆሰለቲ ስድራ ቤት ጉዳይ ተፈላለዩ ክረአይን ኣብዚ መዳይ ልልያ ዘለዎ ኣገዳስነት የነፅሩ። በዚ መገዲ እዚ ሕልና መሰረታዊ ምዃኑ የመልክቱ። ናይ ፍቕሪ ሃሴት ሃዋርያዊ ምዕዳን ኣብ ምሕረት እግዚኣብሔር ዘተኮረ እዩ። ካብ ገዛእ ርእስና ወፂኢና ምስቲ ሃሴት ዝፅግቡ ፍቕሪ ዝኾነ ክርስቶስ ምርኻብ ዘለዎ ህፁፅ ኣድላይነት ይተሓሳስቡ። እዚ ድማ ናብቲ ኣብ ወንጌላዊ ሃሴት እተሰሚ ሃዋርያዊ ምዕዳን ዝለገሶ ስልጣናዊ ትምህርቲ ዝመርሕ እዩ። ካብ ገዛእ ርእስና ንክንወፅእን እቲ ካብ ገዛእ ርእስና ምውፃእ ምስ ክርስቶስ ዘራኽበና መገዲ ምስ ካልኦት ንክንራኸብ ዝድርኽ ምውፃእ እዩ። እቲ ናይ ፍቕሪ ሃሴት ሃዋርያዊ ምዕዳን ዘቕርቦ ፃውዒት ድማ ንሱ ምዃኑ የመልክቱ።